How are ya? How are doing? How are doing? Mele nu, mele au. O yinu mele o penenche, kaje koli doma. Ak amike wijina legu diksina, oche loge yo mafuku e lako wecho galole yu program ku iboya la loholu life word. So inchi oma, alogebe jopa ko wecho, alogebe mokwa ko wecho, amu ipopa ku John chapter 13. Alogebe mu John chapter 13 verse, ngebe ju verse 12. New 16, Ngeju verse 12, new 17. Ngeju verse 12, new 17, galo. And look at ka, ulodi oma je nge explain kunu, nge yo mafukunu galo. But kalo jo, alo ju, opaku John yoma lana, John chapter 13, alo je verse 12 to 17. And look at, Ekolo Jesus de poku wana kwe ya, anulo ku awulukunu wia, oke kuche nyu, eganu. Anulo duwaka, ajo dalun ya la, age humlu uticha, ake ge humlu ondu, omake wo, omake papa, shibo ule anu wia. Eko ke waka amilo wo ondu ka, amilo ke uticha nikoka. Oma shiko ya ka aje ka ashiko yalia lu ompa ka. Shigbu ulodogla mafwae. Lodelu yo ma ulodogla mafwae. Lowe ku ka hini ka aya ulanu ya. Udelu yo yo ma kanje boya. Ojoje lunda. Ojoje lunda. Ofie fiu oche kunu glama. Oche luwa ke tole ho. Ofi oche lu tole ho glani. Eka ke jodi oma. Oge lo higla. Eka ayo. Eka jodi oma. Oge lo higla. Eka. Oge lo higla. Eka ayo. Now. Ipopaku owe chula lo mo yoma. Popaku John 13. Ode lo ilo yawe ku. Kung paraphrase. Kung josi da. Ule alode. Ela lo yale popa. Ode lo yawe ku. Eko le ya luwa uwa doka lu feast. Awo yibo holu feast. Awo yibo holu feast. Adi doma alo holu. Odila alo hoa. Ahalefa. Alo holu uchi. So uwa doka lu uchi. Guluwa holu Passover. Anu lo ake ko Jesus melo yi pokunu e galo wa ba luwa doka luchi yoma. Anu Jesus mu e galo chichia. Loku awulukunu muye. Oku awukunu ufu. Oku agotohi. Lowa owa kwe kwa. Oke gboni kwa kao. Awo yi pokunu. Na awo yi pokunu. Waka pita wadoka. Uticha. Ondu amishiko awo shiko be ni poku ma alo shiko be ni poko ani just doka ajo de lu yawe ni nchiko ni poko ani tu pita ka to eko ma ne nu e yiku me la boku ma just doka ali egwa already e na ali egwa etete so ayo pay ocho pay la wea ama nchiko ni poko shi so that age lu part the pum ekolo alo de oma yakwe ya anu pass la lo jemu verse 12 nyaja ikore yakwe ya luwa ko kuwa wulu kunu wiye kuche lo kuche ye tu eganu egochiche kunu lo aduaka a jodanu yala oka age hulu teacher akege hulu ondu o ma ke papa sigbo le aluwe e kojojia ama mi eko we kamila holu teacher la ke holu ondu eni poka o mashiko le mafa o mashiko yaka ajeka ashiko ni po kiu kompaka ashiko ni po kompaka oka o en oda ogbla le mafa unloda ogbla a yibo hoka le example unloda ogbla mafa ka abe ya ole alu ya now odelu Jesus si kalipo odopa odopo chilo da kabiweche mi po de lo yoma o we go ka lo be lo ni po kiu kompaka lo ma. But o kagalo ka kalo be save ka ompa kalo. Kalo be akalobe yi klo la opa kalo 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 yi hotu kompa kalo kalo be doko delu akalo be doko la lo ge yi klo luwa lo ge yo delu wa lo ge ya ko de lo hiluwa oka no le ano lo odo gbla ma falo e ka ano a hano lu ticha ke hano lo ndu a hano lo che ka ojoje loke we a ka ofie do du fi oche kudu ni ama e kanon anon ke la ke kanon lo che oma ama anon la holu ba olu owe mafula yoma unwa ni poka unwa yi unwa ni poka oma le mafaka ashiko ni poka mpaka o ma le mafaka oli aloche geka ano wu leader ano wu o flyer ano woche lu oche lo bampa o ma weku kalo yi klo lo mpa kalo alo je ka ipeche o ma oche lo kano woche e alo ka no wo ifrai mi puwa anu wochea ipeche o ma oche lo wochea e jo oche gebe yi klo lo ne o wa yi klo lo che do duma anu a gebe give uku command ne o gebe de galo awa nyama o ma ye awa yeyan eyan o wa yi klo lo che duma bo Jesus si lu o gbla o l'example ma falo li pela ku owe chola lo mo yoma ka o che do du lo wu li de ko joje o che do du lo wa fle ko doje o la lo geje ka no wa fle yi lo wa fle yi according to ocho ma ge yi klo la ompa oma la oyibo ge holu servant leadership oma la oyibo ge holu servant leadership uwe ya la ka mi wochia ami wo fry la ma eke jo se gbo yi klo ga mene a ga yo adoka ya do di ni a just chichi a ta oche le holu yeye a yo de lo folo tu oma lo wecho kani oma la lo ge mali peche kala but oma o la lo shiko weli pu kingdom ko wecho ni o la lo shiko we mlo wecho ni ocho ka ula lo we mla mia e ka wo ka ka mi wu ticha ka ka ke ka mi wo ndua e ko lo ami lu ke wu ticha ka me lo ndu ge kweku ta je kwili ku mpla ku gboto hi kweku ta je ni poka o ma lu o gba le ma fa ka aya ko che do du mi pa lo do ga che lo do do ka wu oche do do ka wu do do ka wu do do ka wu do do ka oche do du mi pa lo che ka no do ka wu o fly do do ka wu o gbala o si ko yi klo lala o jojo bi pa lu lu ku pe o bale o si ko je kai ano si ko yi klo lala ano ge take care kala ano ge gbo hala ano ge doko jire lala ano ge yi klo lo o ko ma babonu wo le ala mi adoka o le ala mi awo nduka o le ala mi awo oche ka oche lo yi klo lalu ya onke lo ma le ba fa ni ma fu ma ya on ya kun le ma fu la o le ala shin ko be ya no on paka asiko ble ya ti ya asiko be yi klo li ya ne asiko wo frayi asiko wo che lo we ku o che jo si ya go awa ya lo che du ni o che do ge kwiri kunu pla oche lo ge kwili kunu pla oche lo ge ku ohi kunu gbo lo ge yan yi klo ma onpa anu la mi awia e docho ma Jesus Christ wea okay ke docho ma la no da kalo wea so e kalo ka wo yi ko ocho la lo wea e kalo ka lo lo odu kalo o tu kalo to Jesus Christ e kalo ka alo wo yi po kunu o ko la wa ji lo wa je ko yi po kana la wea fa sigbo odelu yala aga ya o gba le mafa la wa yadua ule ala oje ki wa je ka oyipo kun lu ya oyipo kana la lo ya so elako ejo la lo manchi oma anu ka galo ka hini ule alu Jesus Christ ni po kalo o shiko ni po kon pa kalo ule Jesus Christ yi klo galo o shiko yi klo kon pa kalo sigbo le alu oje wa je ka oyipo ko oyipo ko eche ko joje o ipo ku Jesus Christ o jila lo ya awanya alo gibi melo ko yo ti o ma po awanya.